Temná zákoutí internetu mohou v mnohých z nás vzbuzovat bázeň a strach. Jako bychom měli v reálném světě objevovat další prostory tmavé jeskyně nebo se potápěli neznámo kam. Ti, kdo se potřebují skrýt, přitom toto prostředí čile využívají ke komunikaci a k podnikání, převážně nelegálnímu. Pokud jste o Darknetu nikdy neslyšeli, pak jste si naladili Plus v pravý čas. Dozvíte se, co se na něm děje, jak je to s anonymitou a postihováním darknetové kriminality, no a závěrem zabrousíme i do Číny, kde se v tomto prostředí také bojuje o moc. Příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská.
Zaostřeno.
Dark web je asi místo na internetu. Musíš mít speciální jako engine na to.
Engine?
Engine, nebo musíš mít jako speciální jako search website.
Děti dnes znají webové prostředí mnohdy lépe než dospělí. Takto mne o Darknetu informovala dcera, která toto téma objevila ve 12 letech přes americké YouTubery.
A je to vlastně místo, kde třeba lidi, kdo prodávají drogy nebo tak něco, komunikujou, můžou pracovat tam.
Obchodovat
klidně. Jsou tam strašné věci.
Emoce stranou a pojďme si říci, co to ten dark web vlastně je. Slovo má ředitel oddělení internetových hrozeb společnosti Avast, Michal Salát. Sedíme spolu ve firmě u jeho notebooku.
Tohleto, řekněme, internetové prostředí bylo vymyšlené za účelem skrývání nebo anonymizace uživatelů, kteří by ji chtěli využívat.
Na obrazovce počítače, který máte otevřený, vidím hned Tor. Co to je Tor?
Tor je nástroj, který právě slouží, nebo řekněme skupina nástrojů, které slouží k tomu, aby jsme mohli komunikovat s dark webem.
Takže si stáhneme Tor a co dál?
To je všechno v podstatě. V rámci stažení toho instalačního balíčku se nainstaluje upravený Firefox, který nám potom umožňuje vyhledávat a komunikovat se stránkami nebo s weby v dark webu.
Samotné stažení Toru není nijak riskantní. Vznikl proto, aby se identifikace lidí maximálně zkomplikovala, ideálně, aby se jí úplně zamezilo. Michal Salát mi ukazuje, jak se to daří.
Jsme na stránce miunique.org, což je jedna ze stránek, která se snaží sbírat informace o tom, jak lze profilovat konkrétního uživatele. To znamená, já když si ji tady otevřu ještě ve svém standardním prohlížeči bez Toru, stránka říká, že je možné mě jako konkrétní osobu sledovat, protože kombinace vlastností mého prohlížeče, včetně jazykových verzí, verze systému a tak, je unikátní. Stránka říká, že fungujeme na systému Windows 10. Pokud se podíváme, jak to vypadá v Toru, ta samá stránka vlastně říká, že už zase tak sledovatelný nejsem. Vidíme, že si myslí, že jsme na Windows 7, moje jazyková mutace je anglická a zároveň, že v rámci těch uživatelů je dalších 13, kteří mají vlastně podobný ten otisk.
Pouhým použitím Toru tak byla naše identifikace výrazně stížena. Tor také slouží, podobně jako VPN připojení, k určité anonymizaci místa, kde se člověk nachází.
To znamená, když se podíváme opět zpátky na běžném internetu z mého běžného prohlížeče na to, jaká je moje IP adresa a kde sedíme.
ISP, Avast Software, SRO, City Prague, prostě je to jasné.
Je to jasné, sedíme v Praze. Když se teďka podíváme na tu samou stránku přes Tor, nacházíme se kdesi v Indonésii.
A je to. Michal Salát mi sice vysvětluje, že Tor je pomalejší, než když se člověk připojí napřímo k nejbližším serverům, ale kriminální živly, které Darknet často využívají, to mají v zásadě prosté, říkám si. A k čemu konkrétně Darknet využívají? To vysvětluje plukovník Radek Nezbeda, šéf kybersekce Národní centrály proti organizovanému zločinu.
Dá se říct, že drogy budou odhadem činit určitě 80-85% nabízených komodit právě na darknetových tržištích. A pak jsou to věci, které jsou opět nějakým způsobem relativně snadno získatelné, ať už digitální službou nebo k zasláním někam na nějaké fyzické místo. Budou to zbraně, budou to padělané doklady, padělané platební karty, budou to nástroje, softwarové, nějaké malwareové, budou to ale i služby, například DDoS útoky na nějaké konkrétní stránky a v neposlední řadě tak to je samozřejmě dětská pornografie a nějakým způsobem s tím spojený třeba obchodování s lidmi nebo třeba výroba té dětské pornografie, takzvaně on demand.
Plukovník Radek Nezbeda z NCOZ. A vraťme se k Michalu Salátovi. Může se člověk snadno dostat k obchodu se zbraněmi nebo k drogám?
Samozřejmě, tyhle ty služby vlastně nejsou nějak extrémně skryté.
Jsem trochu překvapená, tak jak to vlastně je? Chrání dark web anebo nechrání? Poskytuje anonymizace přes Tor jen falešný pocit bezpečí?
Samozřejmě záleží na nastavení těch služeb, na tom, jak moc opatrní ty poskytovatelé těch služeb jsou. Když najdeme nějaké odkazy na dark webu, na malware, tak nás samozřejmě zajímá, kdo vlastně za tím celým je, jestli jsme schopni najít nějaké podobné malwareové vzorky, jak vlastně ten celý biznis funguje. A v některých případech jsme schopni dohledat konkrétní servery, které vlastně běží na dark webu i zároveň na běžném internetu.
Právě souběh používání obojího hraje podle Michala Saláta roli. Darknetová služba je pak dohledatelná. Tor, netor.
Lze ji dohledat a potom můžeme samozřejmě skrze legální cesty, ať už je to kooperace s policií, s Europolem, si vyžádat informace o tom, komu třeba patří ta IP adresa. A existuje jenom velmi malá skupina velmi technicky zdatných útočníků, kteří dokáží po dlouhou dobu udržet tu svoji bezpečnost a anonymitu na úrovni, která nám vlastně znemožní je najít.
Říká Michal Salát, šéf Threat Intelligence oddělení firmy Avast. Úspěchy potvrzují i policejní složky, které dark web pochopitelně monitorují, a to ve spolupráci se zahraničními bezpečnostními sbory. Hovoří opět plukovník Radek Nezbeda z Národní centrály.
Spolupracujeme třeba při výměně informací, které jsou zásadní pro to, aby jsme dokázali pachatele identifikovat a potom nějakým způsobem postavit před soud, který ho potom dokáže potrestat. Takže je to každodenní práce, poměrně složitá práce, sofistikovaná.
Pro policii není úplně jednoduché najít potřebné experty. I tak je podle Radka Nezbedy spousta případů, které policie vyřešila. Abychom nebyli návodní, Nezbeda uvádí mezinárodní spolupráci při zavírání darknetových tržišť, jako byly Silk Road, Alphabay či Hanza.
Jsou to tržiště, která byla zavřena, která byla znepřístupněna a jejichž provozovatelé byli teda nalezeni a byli postaveni před soud. Nás to stejně jako každý jiný vývoj kriminality prostě posouvá dál i v tom, co se sami musíme naučit a jak na ty hrozby potom musíme umět reagovat. Ruku v ruce s tím jdou nejenom ty znalosti, ale samozřejmě i technické nástroje, které bohužel dost často jsou finančně vysoce nákladné a není úplně jednoduché potom samozřejmě zaplatit a pořídit pro policii.
Na postihování kriminality na darknetu má podle Radka Nezbedy také vliv odlišné právní prostředí v jednotlivých zemích. Existuje například rozdíl mezi situací v kontinentální Evropě a ve Spojených státech. Angloamerický právní systém v některých případech umožňuje snazší postihování pachatelů.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Na darknetu jsou v podstatě samozřejmostí platby ve virtuálních měnách. V 99% případů je využití bitcoinu a jiných měn zřejmé.
Je to prostě pro ty pachatele i pro ty nakupující právě na darknetových tržištích asi velmi vhodné. Ta pseudoanonymita nebo pseudonymita je prostě velká.
Znamená to, že jsou úplně nedohledatelní?
Je pro policii významně složitější ten transakční tok vysledovat a zadokumentovat. Nicméně to samozřejmě není nemožné, protože ty případy se nám daří.
Konstatuje plukovník Radek Nezbeda a jeho slova potvrzuje Michal Salát z Avastu.
Ty peníze vlastně z té sítě je vždycky potřeba nějak dostat ven. Vždycky někde existuje záznam, kam se převedla ta transakce nebo co se s ní zaplatilo. To znamená, ano, můžeme mít peníze v bitcoinech samozřejmě, ale pokud těma bitcoinama zaplatíme na Alze a pošleme si to někam na nějakou adresu, tak už vlastně o tom člověku máme dvě informace.
Ztrácím chuť cokoliv zkoušet, ale pořád mě zajímá, jak snadno se dá na darknetu dostat třeba ke zbraním nebo ke drogám. Mohu to vůbec po expertovi z Avastu chtít?
Samotná návštěva darknetu vlastně není nic špatného.
Přinejmenším já si taková paranoidní představa, že jsem okamžitě v tu chvíli podezřelá, monitorovaná.
Pokud někdo, kdo by vás chtěl sledovat, nesedí buď na vašem počítači nebo na tom serveru, tak není schopen říct vlastně, kdo si s kým povídá.
Čili když teď teda půjdeme hledat ty zbraně, tak vy se tam dostanete prostě bezpečně. A už jsme tady. To bylo velmi jednoduché.
Přesné adresy, jako je třeba rozhlas.cz, uživatelé darknetu opravdu potřebují, protože vyhledávače typu Google či Yahoo zde nefungují. Adresy tak představují svého druhu zboží nebo měnu.
Když se objeví nějaká zajímavá služba, která chce zůstat, řekněme, anonymní, tak dokud o sobě nedá vědět, tak je velmi složité ji najít.
Vidím tmavou stránku, hned tady máme Weather PPK, kalibr 7,65, Desert Eagle a hned je tady možnost zaškrtnout počet, kolik jich chceme a hnedle koupit. Takto snadno si lze na Darknetu koupit zbraň.
Takhle jednoduše se ty zbraně opravdu dají koupit. Samozřejmě pokud by tato stránka byla, řekněme, podvod, a jenom nabízeli zbraně, které se můžu koupit, ale nikdy je neposílali, tak já se těch peněz nikdy zpátky nedovolám. Takže jedna z věcí, které jsou na Darkwebu opravdu hodně důležité, a zejména teda v té šedé až černé oblasti, je důvěra a nějaká osobní reputace. Ukážeme si tady jiný obchod.
My teď máme otevřenou stránku, na které jsou 4 balíčky s bílým práškem, nad tím nápis 14 gramů UK to UK sociable cocaine 75% not for wash. To znamená, jde tady jednoznačně o nákup a prodej kokainu.
Tady jsem otevřel detailní informace o jedné z nabídek, kde můžeme vidět vlastně uživatelské jméno prodejce, můžeme vidět, kolik udělal objednávek, jaké má hodnocení, dokonce i jakou má úroveň důvěry v rámci toho obchodu, to znamená, jak komunikuje.
Takže uzavřel 346 prodejů, zkušenosti uživatelů představuje 5 s hvězdičkou, trust level, úroveň důvěry je 6.
Má v podstatě excelentní hodnocení, všichni jsou spokojení s tím, co dostali.
Michal Salát z firmy Avast.
Byla jsem tedy svědkem nabídky drog na darknetovém obchodě se zjevně vysokým stupněm důvěryhodnosti. Co s tímto fenoménem dělá protidrogová centrála? Hovoří její ředitel Jakub Friedrich.
My se tomuto fenoménu samozřejmě také velmi intenzivně věnujeme a za využití veškerých prostředků, které nám skýtá česká právní úprava, za masivní spolupráci s zahraničními partnery, se snažíme identifikovat a stíhat pachatelé takové trestné činnosti.
A má návštěvník takové stránky, která patrně není podvodná, má povinnost nahlásit trestný čin, když to vidím?
A co se týká ohlašovací povinnosti bezprostřední, ohlašovací povinnosti, tak tento trestný čin není obligatorně, neexistuje obligatorní povinnost nahlášení.
Jakub Friedrich. A tak si říkám, možná spolu s mnohými posluchači, jak moc může Darknet ohrožovat děti. Jak se na věc dívá šéf kybersekce Národní centrály proti organizovanému zločinu Radek Nezbeda?
Tak já bych se nějak moc neobával Darknetu takového. Já si myslím, že prostě rodiče by se dětem svým měli věnovat po všech těch stránkách a nebezpečí můžou nalézt právě i na obyčejném otevřeném internetu. Máme zkušenosti takové, že některé ty služby jsou významně více náchylné k tomu, že se na nich vyskytují osoby, které samozřejmě ty děti chtějí nějakým způsobem zneužít.
Radek Nezbeda. Vraťme se však ještě k informacím, které lze z Darknetu vyčíst o konkrétních lidech. Jak jsme slyšeli, je tu důležitá důvěra a klíčovou roli hraje anonymita. Zřejmě proto se tu pachatelé či útočníci navzájem hlídají a sami na sebe vyhledávají informace. Od Michala Saláta se dozvídám, že se tomu říká doxing. A to není vše. Existuje služba, která se jmenuje Doxbin a na té už se dají najít konkrétní jména, uživatelské přezdívky a související informace. Anonymita je tedy opravdu relativní.
Pro ilustraci jsem tady vybral někoho, kdo se na Darkwebu pojmenoval Kerry Holtzman. Tato sada informací už je od administrátora tohoto webu ověřená, obsahuje nějaké údaje z databází, to znamená, se pravděpodobně podařilo útočníkům získat pomocí hacku nějaké informace ze služeb, které ten člověk používá. Celé jméno, datum narození, social security number, což je americký ekvivalent našeho rodného čísla, kompletní adresu, náboženství, telefonní čísla, hesla, které se podařilo těm útočníkům buď odhadnout nebo získat z nějakých hacknutých služeb.
Soubor informací obsahuje i takzvaný swatting. To je podle Michala Saláta technika, kdy se nahlásí nějaká kriminální činnost v bydlišti či lokaci člověka, na kterého se útočí. A na místo se pak sjedou policejní složky v domnění, že se tam děje nějaká kriminální aktivita. O čem toto všechno vypovídá?
Tor jako takový, jako nástroj, funguje úplně stejně jako třeba, řekněme, jaderná energie. Může sloužit pro fantastické legitimní účely, ať už je to z hlediska disidentů, novinářů, pro anonymizaci, pro bezpečnou komunikaci, bezpečné ukládání dat, ale zároveň proto, že takovéhle věci umožňuje, tak láká poměrně velkou skupinu kriminálníků nebo lidí, kteří žijí, řekněme, v šedé zóně. A hrozí, že pokud vlastně někdo znelíbí nebo zaútočí na někoho vlastně v rámci téhleté komunity, tak stejně jako v reálném životě v rámci nějakých gangů prostě platí
zákon silnějšího.
Nedal si pozor, překročil nějaká nepsaná pravidla, která se v rámci té dané komunity dodržují, a tím způsobem se mu to rozhodl někdo vrátit.
Internet bývá přirovnáván k ledovci, kdy jen malá 4% část je vidět a většina je přístupná až po nějakém přihlášení či po registraci. Objem darknetu se dá ale odhadnout jen těžko. Co se týče financí, na jednotlivých tržištích, která byla uzavřena, šlo o desítky milionů dolarů. A tak se celkem logicky ptám na snahy darknet regulovat nebo úplně zlikvidovat.
Já si myslím, že ve spoustě těch případů, kdy se zákonodárci snaží vymyslet způsob, jakým regulovat internet jako takový, naráží často na technické možnosti těch blokací. Slyšeli jsme zvěsti nebo zprávy o tom, že poskytovatelé internetu budou muset blokovat nějaké stránky, ale vždycky se dostaneme do bodu, kdy ta protiopatření, aby vlastně to nešlo blokovat ty stránky, jsou do určité míry technicky silnější. Pokud by se někdo rozhodl, že budeme blokovat dark web, tak se objeví dark web, který bude zapouzdřen v nějakém jiném protokolu, který už bude zase složitější.
Jako příklad lze podle Michala Saláta analogicky zmínit velkou čínskou firewall a neustálé snahy ji obcházet. A tak mě zajímá, jaká je situace kolem darknetu právě v Číně, kde Peking využívání internetu významně omezuje. Slovo má Martin Hála, ředitel platformy Synopsis.
Tor, jakožto anonymizační nástroj pro pohyb na internetu, jeho vývoj financovaly americké úřady hlavně proto, aby ho mohli využívat disidenti v různých represivních, a nejenom disidenti, ale i běžní občané v různých represivních státech. Čína v tom určitě hrála docela velkou roli. V Číně Tor víme, že se k těmto účelům používal, hlavně k tomu, aby se lidi dostali přes ten takzvaný velký firewall čínský.
V současnosti už to neplatí?
Poslední dobou zdá se, že ty možnosti využití Toru pro tyto účely jsou v Číně relativně omezené. Čínská administrativa kyberprostoru našla způsoby, jak i provoz Toru částečně omezit, podobně jako omezuje například virtuální privátní sítě a další nástroje k překonání toho firewallu. Na druhé straně dobrý si uvědomit, že samozřejmě anonymizaci používají obě strany, že darknet a různé anonymizační nástroje jsou také součástí kybernetických útoků nejrůznějších čínských agentur směrem k západním firmám nebo i vládním úřadům ve snaze o získání dat, technologií a podobně.
Takže darknet může sloužit i k čínským kyberútokům, o kterých hovoří Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost?
Nepochybně v řadě těch útoků ty nástroje se používají.
Upozorňuje ředitel Synopsis Martin Hála. Kdo tedy v Číně vítězí v boji o svobodný internet?
VPN se v posledních letech omezuje, takže překonání toho velkého firewallu jakýmkoliv způsobem začíná být čím dál tím obtížnější.
Podle sinologa Filipa Jirouše, také ze Synopsis, se to dotýká například akademiků, ale nejen jich.
Byly vydány směrnice, nové zákony, které začaly kriminalizovat používání VPN. Pokud nemají tu povolenou VPN, kterou vydávají čínské úřady, tak hrozí člověku odnětí svobody, což je něco, co začaly čínské úřady poměrně efektivně používat letos během své kampaně na potlačení jakéhokoliv kritického názoru před 30. výročím masakru na Tiananmen, kdy vlastně jsme viděli desítky tisíc účtů, které najednou z Twitteru zmizely, a například i chartisti 08, tak také spoustu z nich zmizelo.
A ten darknet tedy nemůže těmto lidem pomoci?
Teoreticky se dá si mluvit o tom, že Tor třeba by mohl být používán k komunikaci v rámci Číny. Na druhou stranu to, co ti disidenti se především snažili dělat, tak je vlastně se přes ten firewall dostávat, což na to ten Tor vlastně nepomůže. Nemluví o tom, že na ten Tor vlastně v poslední době čínské úřady stále víc vlastně se ho snaží omezovat a také kriminalizovat jeho používání. A dneska se bavíme o tom, že cokoliv, co je na síti, cokoliv, co jde přes počítače, přes síť, přes kabely, tak do značné míry má ta státostrana skutečně pod pevnou kontrolou, ale samozřejmě záleží na tom, jak to používáte ten nástroj a jak moc to vlastně ten čínský stát bolí.
Uzavírá temné téma Darknetu synolog Filip Jirouš. Český rozhlas Plus je ovšem na veřejné síti, naše vysílání je dostupné a tak vám příjemný poslech i dalších pořadů přeje Lucie Vopálenská.
Odpolední Plus.